Laudas in salvatore, lauda ducem et pastore, in himnis et canticis. Quantum potes tantum aude, qui a maior omni laude, nec laudare sui. Laudis tema specialis, panis vivus et vitalis, hodie proponitur. Quem in sacre mensa cene, turbe fratrum tuo dene, datum non ambi. Sit nos plenas in sonora, sit jucundas in decora, mentis jubilatio. Dies enim solemnis agitur, in quam in sepiva reconitur. Hoius institutio. In ac mensa novi regis, novum posta nove legis, fase vetus terminat. Vetus datem novo vitas, umbram fugat veri, notem lux eliminat. Quod in cena a Christo jesit, faciendum hoc expressit in sui memoriam. Nocti sacris institutis, panem vinum in salutis, consecramus hostiam. Dogma dator Christianis, quod in carnem transit panis, et vinum in sanguine. Quod non capis, quod non vides, animos affirmat fides, praeterum ordine. Sub diversi speciebus, siis tantum et non rebus, latent res eximie. Caro cibus sanguis potus, manet tamen Christus totus, sub utraque specie. A suo mente non concisus, non confratus, non divisus, in te generat cipitur. Subitulus sumunt mille, quantum isti tantum ille, nec suntus consumitur. Sumunt boni, sumunt mali, sorte tamen inequali, vite bel interitus. Mors est malis vita boni, mille paris unciones, quam sit disparexitus. Fracto debunt sacramento, ne vagiles et memento, tantum esse suffracto. sanctum fit fractura, quan extatus nextatura, signat iminuitum. Ece palis angelorum, factus cibus viatorum, bere palis filiorum, non mitendus canibus. In figuris presi, Isaac immolato, agnus pasque deputato, natur mana patribus. Bone pastor panis mei, Iesu nostri miserere, tu nos pasce nos tue, nos bona fabinere, in terra